Her begynder I jordens dyb, bog nummer 24 i sagaen om isfolket, af Margit Sandemo, indlæst af Anne Lynggaard for forlaget Jentas. Bogen indledes med følgende forord. En gang for længe siden, for mange hundrede år siden, gik den onde Tænkel ud i ødemarken for at sælge sin sjæl til djævlen. Han blev stamfader til isfolket. Tænkel blev lovet magt og rigdom mod, at en af hans efterkommere i hver generation skulle tjene djævlen og udføre onde gerninger. Deres særkende skulle være gule katteøjne, og de skulle besidde magiske kræfter. Og en dag ville en person med den største overnaturlige kraft nogensinde fødes. Forbandelsen ville ikke blive ophævet, før den plads blev fundet, hvor Tænkel havde begravet den gryde, hvor i han tilberedte det heksebryg, som hidkaldte djævlen. Sådan lyder legenden. Den var næsten sand, men ikke helt. Det, der i virkeligheden skete, var, at den onde Tænkel opsøgte livets kilder og drak af ondskabens vand. Han blev lovet evigt liv og magt over menneskeheden, og til gengæld solgte han sine efterkommere til djævlen. Men tiden var ikke den rette, så derfor lod han sig falde i dvale, indtil tiderne blev mere gunstige for ham. Den gryde, som man hviskede om, var krukken med ondskabens vand, som han havde gravet ned. Og nu ventede han utålmodigt på det signal, som skulle vække ham. Men i det 16. århundrede blev et forbandet barn af isfolket født. Han prøvede at vende det onde til det gode, og derfor blev han kaldt den gode Tænkel. Denne saga handler om hans slægt, eller måske handler den først og fremmest om kvinderne i slægten. I 1742 lykkedes det en af disse kvinder, Shira, at nå frem til livets kilder og hente det klare vand, som ophæver virkningen af ondskabens vand. Men der er endnu ingen, der har fundet den nedgravede krukke, og i baggrunden lurer angsten for, at den onde Tænkel skal vågne, før det sker. Man ved nu, at han skjuler sig et sted i Sydeuropa, og at en tryllefløjte kan vække ham. Derfor er fløjter isfolkets store skræk. Kapitel 1. Dybt under jorden strømmer mørkt vand. Dybt i menneskets sjæl strømmer floder af længsel og savn, kærlighed, had og fortvivlelse. Ingen kender jordens skjulte vand. Ingen kan læse et menneskes ensomme tanker. Og alligevel er de der, dybt, dybt i det skjulte. Ytterheden var navnet på et gudsforladt sted i Sverige. Nu indgår det sikkert i et større område længere borte, og det gamle navn er gået i glemmebogen. Meget er forandret, og der blev gjort vold på naturen. Men i år 1815 bar Ytterheden virkelig sit navn med rette. Yderst og uden beskyttelse mod havets rasen lå de nøgne heder. Kun nogle forkrybbede fyrretræer holdt stand. De stod og lænede sig næsten vandret ind over mod land. Og så hedegræsset naturligvis, kort og stift og blandet med strittende lyng. Længere inde løftede landet sig i kolde, golde klipper, og bag dem igen rejste smukke, bløde bakkedrag sig mod skoven, den vældige og udgrundlige. På den tid fandtes et lille samfund på Ytterheden. Et lille bitte minesamfund. De fleste huse lå gemt mellem klipperne og bakkedragene, hvor der var læ for den evige vind fra havet. Men også ude på heden fandtes der et og andet hus, hvor gardinerne uafladeligt flagrede i trækken fra de utætte vindueskarme, og hvor tjære eller maling ikke blev siddende på ydermurene. Fiskere var der ikke nogen af i Ytterheden. Dertil var havet for voldsomt og alt for fuldt af lumske skær, der lurede lige under overfladen. Fiskelejerne lå mindst et par mil derfra. Om foråret var heden et fantastisk syn, et sted, man bestandig måtte længes tilbage til. Det intenst forårsgrønne græs og og strandblomsterne solede sig under den lyse himmel, og fuglene fløj lavt over de åbne vidder. En kort stund på sensommeren var det også, som om heden brændte. Det var, når lyngen blomstrede. Men sent på efteråret, når lyngens farve var blegnet til askegråt, og stormene piskede havet hvidt, og halvmørket herskede over det hele, der føltes ytterheden som et ondt sted. Da kryb menneskene sammen i deres små huse bag klipperne og bad bønner til Herren om at bevare dem for elementernes rasen. Til dette sted, mellem havet og storskoven, kom det år en ætling af isfolket. Det var Anna Maria, Ola Olofssons datter, Ingelas eneste barnebarn. Hun blev født i september 1796 på Skenes gård i Vingåker Sogn. Hendes far Ola søgte ængstigt efter de ramtes karakteristika i hendes ansigt, men fandt ingen. Ansigtstrækkene var regelmæssige og fine, og da hun et par dage senere slog øjnene op, lignede hendes øjne de fleste nyfødtes. Måske var de lidt større, lidt mere undrende over den lyse, store verden omkring hende. Hendes hår var en fin og blød lille dusk oppe på hovedet, og det var ikke mørkere end normalt. Hendes hænder, fødder, skuldre, alt var perfekt formet. Faderen drog et lettelsens suk, men man kunne aldrig være helt sikker. Hans egen onkel, Sølve Lind af Isfolket, havde også været normal i begyndelsen. Det samme galt Trond, en isfolkætling fra for længe siden, men begge havde udviklet den ramt